Ще има ли България президент от демократичната общност? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Защо говорим изобщо за тази тема? Защото част от политиците заговориха за нея. Въпреки че остава немалко време. Следващите редовни президентски избори в България са през, трябва да бъдат през ноември 2026 година. Остават почти година и половина. Защо обаче сега започнахме да чуваме гласове, че време ми никак не е рано да започне не само говорене, но и подготовка и работа по тази тема? Защото много хора казват, че следващият президент на България не е добре да бъде като Румен Радев. А дори скоро чух един политолог, бивш политик, да казва, следващият президент, ако е антирадев, ако е не Радев, е достатъчно като успех. Така или иначе, много хора не харесват настоящия президент. Някои казват, че изразява проруски позиции, други, че се държи като лидер на политическа партия, не като президент. Но каквото и да мислят хората, това е вторият му мандат и той няма право повече да се кандидатира. Много хора виждат в следващите президентски избори и етап от следващия политически цикъл, че с появата, успешното представяне и защо не победа на кандидат на така наречената демократична общност, може да се завърти и следващ политически цикъл, който да доведе до по-бързи промени в добра посока в България. Много хора така казват, но ние сега с колежката Татяна Ваксбърг от Свободна Европа сме заедно тук в днешното издание на Големият въпрос, за да не само да подредим фактите днес, но и за да ви припомним какво стана преди 30 години в България. Защото преди 30 години в България, така наречената демократична общност, ще стигнем и до това какво означават изобщо тези две думи, но така наречената демократична общност тогава излъчи кандидат за президент, той победи на президентските избори и това стана начало на нов политически цикъл, заради който в момента, днес, 2025 година станахме май, 2025 година България е член на Европейския съюз и на НАТО, а след няколко дни и месеци, както се казва, ще започнем да плащаме с евро. Та всичко това се има предистория. За това ще говорим днес с Татяна Ваксбърг. Здравей и добре дошла.
Здравей.
Да започнем с като сериозните учени, с дефиниция на понятията. Какво е това демократична общност? Или поне ние с теб днес като говорим, да изясним, когато използваме определени думи, какво влагаме в тях. За теб, за тези две думи, какво се крие?
За мен това са хора, които отстояват демократични ценности, спазват приличия в публичния живот и могат да бъдат разпилени в различни партии. Те не са само избиратели на една политическа сила. Това е за мен. Аз ще използвам този израз в този смисъл.
Аз мисля, че се доближавам доста. Да, за мен, когато аз го използвам, не съм се хващал чак толкова често да го използвам, но когато го използвам този израз, аз си мисля за хора, които искат да е като в Европа, като в доброто на Европа. Тоест, хем да сме част от западната цивилизация, хем да сме богати като тях, хем обаче да има правила и ред, законност, както има там. Затова важно да направим това уточнение. От тук нататък, когато чувате демократична общност, ние нямаме предвид тясната група избиратели, привърженици на една конкретна политическа партия. Ако следите много други медии, може да се объркате, защото някои хора поставят знак за равенство между, да кажем, днес избирателите на Продължаваме промяната демократична България с израза демократичната общност. Това са хора, които са, както каза Татяна преди малко, могат да гласуват, могат да не гласуват. Ако гласуват, могат да гласуват за различни партии. Но това са хора, които искат, най-общо казано, да е по-добре и България да е демократична, а не азиатска диктатура. Така че с това уточнение започнахме днес. Защо обаче много често започнаха хора да се връщат 30 години назад? Това е друга тема, че са чак толкова много, аз не го осъзнавах доскоро, но все пак, защо се връщаме 30 години назад?
Аз също се изненадах, но не от това, че се връщат 29 години, точно 29 са в момента, но така, да закръглим, че са 30. Връщат се назад. За мен е изненада, че те всъщност, тези, които се връщат назад, те всъщност не знаят какво е било тогава. Това е информация, която аз търсих, за да се подготвя за предаването. Аз съм очевидец на тези събития. В активната журналистика съм и тогава. Но исках да сверя, разбира се, личния си спомен. Това се оказа практически невъзможно да бъде извършено онлайн. Според мен е възможно да бъде направено изследване в библиотека, но ние нямаме такова време, разбира се. В много малко книги се споменават, и то не винаги, конкретно какво се е случило тогава. Но има нещо, което се опитва да напипат днешните представители на демократичната общност. И то е как тогава една разбита демократична общност изгря отново като феникс от пепелта. Това не е преувеличение. Как така стана в условия на тотален мрак тогава? Днес не сме в тотален мрак, бързам да уточня. Няма нищо общо с цялата безнадежност, която съпътстваше историите от средата на 90-те години. Но общото е, че една мисъл се появява. Щом е било възможно да се направи в толкова тежка ситуация, защо да не може да бъде повторено днес и демократичната общност да намери своето истинско политическо представителство, което да бъде много по-широко от това, което има в момента?
Един от поводите да говорим по тази тема е едно събитие преди 3 дни в София на 16 юни. Имаше кръгла маса, макар че тя беше правоъгълна, организирана от ДСБ, една от партиите в коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Кръглата маса беше именувана Президентски избори 2026, / Демократичната общност по пътя към победата. И там бяха поканени политически лидери от близкото, вече не чак толкова близко, както стана ясно минало, които да разкажат точно какво са направили преди 30 години. Сега още едно предупреждение, преди да нагазим в дълбокото, за по-младите ни зрители и слушатели. Останете с нас, ще бъде много интересно, защото това, както каза Татьяна, не може да го намерите в Уикипедия. А наистина в България се случвали много интересни неща, колкото и невъзможно това да изглежда от днешна гледна точка. Ще започнем самото начало с съвсем кратък откъс от изказването на Иван Костов, който беше министър-председател между 1997 и 2001 година. И тогава, в онези събития преди 29 години, той е лидер на опозиционния тогава Съюз на демократичните сили. Не толкова малка, но незначителна като влияние в тогавашния парламент, парламентарна група, защото управляващата социалистическа партия имаше 125 места, което означава самостоятелно мнозинство. Но каква е задачата днес пред така наречената демократична общност според Иван Костов, след което се гмуркаме дълбокото?
Големия риск, аз поделям това, което беше казано и писано, големия риск на президентските избори про-путинските сили да изберат отново президент на страната. Това ще бъде изключително тежък удар върху политическия живот на страната, върху политическия дебат. Вие виждате колко активно президента Радев задава тона на политическия дебат в България, и то фалшив тон. Но това е, което обществото следва. Президентската трибуна е толкова висока, че дава възможност да се влияе силно върху общественото мнение. И ако отново има такъв президент от типа на Радев, това ще бъде трайна, тежка щета върху политическата ориентация на цялата страна.
Какъв беше, Татьяна, животът тогава, преди 30 години? Само един детайл от мен. Преди 31 години беше световното по футбол в Съединените щати през лятото на 1994. Нашите по-млади зрители само са чували, но ние сме ги преживели онези мачове и победи. Това никога след това не се върна. Но най-общо политически, 94-та, 5-та, началото на 6-та, какво беше в България? Как се живееш?
Аз си задавах този въпрос, за да си сверя спомените. И стигнах до заключението, че независимо от всички образи, които са се наслагвали в годините, към момента, в който е най-големия мрак за СДС, това е 95-96 година, В момента, в който СДС решава да направи този отчаян акт, да направи той от отчаяние е предприет, да направи първични избори на сред демократичната общност, в този момент не е вярно усещането ни, че страната е хвърлена в хаос, хората протестират, инфлацията е стотици проценти. Това не е вярно. Хората живеят добре. БСП има цялата власт. Това е 96-та година, първата половина на тази много сериозна и важна за изучаване година. Хората са доволни. Защо? Защото правителството се отказало от реформи, предприятията продължават да бъдат държавни, на приватизацията е сложена спирачка, процесът е заменен с мимикрия на приватизация. Приватизират се само малки печеливи или предимно малки печеливши предприятия, които остават в ръцете на социалистическата номенклатура. Заводите са отворени, те не произвеждат това, което са произвеждали до преди години, но работниците продължават да получават заплати. На някои места, на някои предприятия, които би следвало от гледна точка на днешното ни знание за икономиката да бъдат закрити, се наемат нови работници, увеличава се заетостта, безработицата много спада. Инфлацията през 96-та година спрямо предишната година е около 33%, но това се компенсира от това, че правителството на Жан Виденов покачва заплати и пенсии. Последното покачване е буквално месец преди СДС да си проведе през 96-та година първичните избори за демократичната общност. Нещата се обръщат след средата на годината, когато започват нещата, които ние вече знаем. Това са фалитите на банките, това е зърнената криза, това е практическата невъзможност на предприятията. Тя е започнала от по-давна, но тогава вече става много видимо да изплащат своите дългове. Това е наливането на държавни пари в банки, които всеки момент ще фалират. Те още не са фалирали, но през есента вече. С това става необратим процес. Левът се обезценява, заплатите на хората започват да се измерват в единици проценти, защото курса на лева към долара вече започва да се измерва с хиляди. Това е процес, който следва което се случва на тогавашните успешни за СДС президентски избори. Но към времето, в което политическата сила замисля да предприема определени ходове, картината е съвършенно различна. Няма никакъв повод за протести. Да, вярно, че по улиците убиват много хора, но се предполага, че това са си стрелби между мутрите и те не засягат обикновените хора, което е илюзия и ние знаем това, но тогава такава мисъл съществува. Хората са доволни. Тяхната заплата, покупателната способност на техните заплати намалява, но не намалява така драматично, че да доведе до извеждане на хората по улиците. СДС е абсолютно неутрализирана политически сила. Тя вече е преживяла, тя има 6 години история зад гърба си. В тези 6 години има 3 разкола. Последния от тях е осъществен през 94-та година и той нанася най-тежкия удар. Тогава се отделя от СДС Демократическата партия и заедно с БЗНС създават една коалиция, която кръщават Народен съюз. Хората, нашите зрители надали знаят за това или повечето надали знаят, защото тази формация съществува много кратко време. Но няма значение. Те не просто взимат гласове от СДС, но и успяват да излъчат свои представители в парламента. Така получаваме две демократични сили в парламента с общ нисък резултат. СДС има 69 депутати, Народен съюз има 18. И насреща стои една политическа сила, това е Социалистическата партия, която в най-буквалния смисъл на думата има цялата власт. Цялата власт означава, правителството си е само тяхно, те имат мнозинство в парламента от 125 депутати, могат да прокарат каквито поискат закони, а имат и готови други организации вътре в парламента, други формации, които са готови да ги подкрепят. техни са държавните предприятия, защото други просто няма. Тяхна е единствената телевизия. Няма плурализъм медиен, такъв какъвто ние го познаваме днес. Тяхна е, значи, национална. Тяхна е Централната банка. Присъствието на БСП тогава в политическия живот на страната не може да бъде сравнено с никой феномен, който ние познаваме от днес. Днес ние,
виждаме тогавашният лидер на Социалистическата партия и министър-председател Жан Виденов. Ако нашите зрители са чували нещо за Жан Виденов или за Виденова зима, да свържете има с лице. Просто това беше целта.
Ето го, да. Така изглеждаше и тогава. Струва ми се, че снимката е от тогава или до време близо до тези години.
Само нещо много ти го каза преди малко. Едно разминаване във времето, което стана повод за кратка размяна на реплики между Кирил Петков, сегашния съпредседател на Продължаваме промяната и бивш премиер, и Екатерина Михайлова, едно от лицата на политическата промяна тогава, преди 30 години. Може би тези, които не са изкушени толкова много в детайлите, не забелязаха тази размяна на реплика. Ще перифразирам. Господин Петков каза нещо от типа на... Той не каза на вас ви беше по-лесно, но нещо, което можеше да бъде разбрано така. Тогава имаше хиперинфлация, банките фалираха, т.е. едва ли не беше по-лесно за вас, защото хората, нали, изоставиха подкрепата си за управляващи и дойдоха при вас. Това разминаване, което Татяна преди малко го описа, е много важно. Всъщност, цялото усилие за предварителни избори, изграждане на някаква алтернатива, се извършва през първата половина на 1996 година, докато хиперинфлация, фалит на банки, всичко това идва доста по-късно. Макар и по изкуствен начин, макар и чрез помпане, чрез прехвърляне на пари от държавата към държавни банки, оттам към държавни предприятия, които губят, но продължават да плащат заплати. Чрез цялата тази система беше поддържана една икономика на изкуствено дишане, но тя за повечето хора по никакъв начин не беше проблематична. Нещата бяха пай сърце, както се казва днес.
Точно така, на мен ми се вижда също много важно това, което се случи на срещата на демократичната общност, която се състоя през тази седмица. С какво? С това, че, само да кажа, Кирил Петков прави съвършенно неволна грешка. Такава грешка ще направят 99,9% от хората, които се интересуват от политика, а какво да говорим за всички останали. Но ето какво неволно излезе. Значи, той практически им каза, на вашата победа тогава, която беше огромна, това е скоба от мен, на вашата победа тогава помогна ужасното некадърие. В отговор на това Екатерина Михайлова от тогавашното СДС каза, не, тогава не бяха фалирали банки. Аз после сверих, има една фалирала банка, действително, буквално дни преди да се проведат изборите, но ние през... Това е Екатерина Михайлова, я виждате в момента на вашия екран. Това е Екатерина Михайлова.
Но къде е една, къде са 17, колкото фалират към края на мача?
Точно така. И онова, което реално ние помним като, или нашите родители, като ужас от онази година, са 17-те банки, а не една. Ние не знаем, че това е процес, който ще продължи. Кой детайл ми се вижда важен в тази грешка, която, повтарям, ще я направят 99,9 от хората, занимаващи се с политика? Това е неотчитането, че събитията се развиват ужасно бързо, но усилието, което трябва да се положи, за да постигнеш този неочакван, съвършенно неочакван резултат, успешен на СДС, е усилие, което продължава ужасно много време, дори и по днешните стандарти. Значи, те имат 6 месеца, те само подготвят провеждането на своите първични избори. Подготвят, не е нещо да седнем и да се разберем сега как ще как ще протече такъв процес. Аз откроих 4 етапа, които СДС предприема. Значи, първото е да осъзнае, че е напълно разбито. Някъде в последните, през ноември на 95-та година са проведени местни избори. На тях БСП получава печели изборите в 194 общини от общо 255. Сега интерес.
260 и няколко, но така да е.
Чакай да
видя.
255 казаха.
Може би са увеличили. Но, запомнихме този момент с червената карта, която...
Размахваха червена карта.
Показваха тогава. Да. Само да добавя няколко детайла към тогавашната ситуация. След изборите през декември 1994 година БСП има 125 депутати, СДС има 69, Народен съюз 18, ДПС 15 и Български бизнес блок имаше една такава особена партия на Жорж Ганчев, която изпълняваше същата роля, каквато днес изпълняват, да кажем, партии като Величия меч, които могат да говорят много ярко, но в същото време и могат да гласуват с тук, когато трябва. Стабилно мнозинство на БСП и макар и голяма парламентарна група по днешните стандарти на СДС 69, днес толкова има първата политическа сила, ако не се лъжа, но все пак с 69 тогава в онзи парламент не можеш да направиш почти нищо. И тогава, както каза Татьяна, първата стъпка е, че те осъзнават, че са разгромени и че трябва да тръгнат на някъде. Отново кратък откъс предлагам да видим от събирането на 16 юни. Екатерина Михайлова как обясни в няколко изречения, че трябва да се работи?
А това беше работа в рамките на около 2 години, след 94-та година, след жестоката загуба, която имахме от БСП. Тогава стана председател на СДС, правя така с ръцете господин Костов. И основната ни задача беше изграждане на СДС като организация. Нямаше почти нищо, да кажа. Обикаляхме на много места, нямаше никой. Търсили сме ги, познати, роднини и така нататък. Но да има някакви хора. Това доведе и до през още стъпки, но помогна за този резултат, за който ви говоря, като гласоподаване. Плюс настроенията, плюс лошото управление, което помагаше, но не разчитайте само на емоцията. Това искам да кажа.
Не разчитайте само на емоцията. От днешна гледна точка можем да добавим към емоцията и не разчитайте само на едно гостуване в сутрешен блок и така нататък. Тоест, някаква работа е извършена, госпожа Михайлова го припомни. Татьяна, ти спомена, в края на 95-та се провеждат местни избори, когато цялата карта е червена. Единствено София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Габрово са спечелени от СДС. Първата стъпка е извършена, осъзнаха, че те са разбити и нататък.
На тези местни избори става нещо, което е реално прощапулника на всичко, което по-нататък прави Съюза на демократичните сили. Те се явяват на избори, на първия тур са абсолютно разбити, появява се на хоризонта втория тур и тогава между двата тура СДС прави нещо, за което бива буквално презряно от поне половината си избиратели. То се съюзява между двата тура с отцепилата се само година по-рано от СДС, с ужасни думи. Това са обиди, които те си разменят. Това са хора, които не си говорят, които се мразят само като им видите физиономиите, да говорят един за друг, става ясно преди думите до каква степен се мразят. Те се обръщат към тази партия и към нещо много по-страшно в очите на твърдото ядро на СДС. Те се обръщат към Движението за права и свободи. Движението за права и свободи към тази дата не се свързва с корупция, както го знаем днес. Тогава Движението за права и свободи се свързва с думата предателство. Те са тези, които са подкрепили първото некомунистическо правителство на Филип Димитров през 92-а година и те са тези, които са го свалили с голямата помощ на президента Желев, излъчен от Съюза на демократичните сили. А Иван Костов се обръща към тези две формации. Те се разбират, че на втория тур, на местните избори, през ноември, ако не греша, 95-та година, те ще си подкрепят останалите кандидати там, където ги има. Тоест ще гласуват единно на втория тур. Това не води до абсолютно никъде нищо. Това го каза дори Иван Костов, струва ми се, тази седмица или в по-ранно интервю съм го чувала. Каза той, какво спечелихме? Нищо не спечелихме, 15 общини взехме. 15 общини на фона на 194 спечелени от БСП. 15 общини не за СДС, а за тази коалиция от партии, внезапно коалирала се между двата тура, Народен съюз, СДС и Движение за права и свободи, непримирими врагове. От тук нататък е разчистен пътя за възможности да се договаря, да се преговаря, да се отвори поне дума за някакво общо явяване, за търсене на общ кандидат и тогава, ако не, всъщност малко по-рано, президентът Желев вече е нанесъл своя удар на СДС, в очите на СДС говорим, нали? Не слагаме оценки тук, кой прав, кой не прав. Ето го президента Желев, който има право на втори мандат и през есента на 95-та година казва, до година ще има президентски избори и аз ви казвам, имам право на втори мандат и аз ще се кандидатирам. Да, ще се кандидатира, но от коя политическа сила? Той е кандидат, бивш кандидат на Съюза на демократичните сили. После е свалил или участвал в свалянето на правителството на Съюза на демократичните сили. По-долу от думата предател, етикет за него няма в твърдото ядро на СДС. Тогавашното ръководство на СДС трябва да се самоубие, ако подпише какъвто и да е документ, с който подкрепя Желев. Самия Желев има собствена лична харизма и много високо доверие сред хората. Смятане за президента демократ, точно в значението, което в началото на предаването ние обсъждахме. Човек, който следва някакви принципи и така, в политическата си дейност. И сега, едва сега, в последните десетина години от интервюта, които дават тогавашните седесари, струва ми се, че едва в последните десетина години те започнаха да си признават защо са направили тогава първичните избори. Тоест да си го признават гласно, за да елиминират Желев. За да елиминират човек, когато не харесват и не могат да подкрепят, като му издигнат свой друг кандидат, който да бъде подкрепен, включително и от хората, подкрепящи Желев, и това да стане по елегантен начин и най-елегантния.
Ще се опита, за да не объркаме зрителите, които не помнят всичко това, накратко да резюмирам. Тоест, в този момент демократичната общност и нейното политическо представителство е дълбоко разделено. СДС се цепи на няколко пъти. Дори има успорена парламентарна група в резултат на това. Има много лоши отношения с президента, когато е излъчил СДС няколко години по-рано. Има много лоши отношения с Движението за права и свободи, които са предателите. И въпреки това, те влизат в един общ процес, за който в детайли ще разкажем след малко тези предварителни избори. Сетих се за още една реплика от това събиране в понеделник. Аз гледах само откритата му част онлайн, не съм присъствал там. Но по време на тази открита част, мисля, че отново Екатерина Михайлова спомена, че е получила въпроса: ама тогава ДПС добри ли бяха? И всъщност тогава не само, че сред хората в СДС ДПС бяха приемани като предатели, но те бяха мандатоносител и основни фигури в правителството на Любен Беров, което дойде с подкрепата на БСП и ДПС след свалянето на първото некомунистическо правителство и което след това беше наречено правителство на мултигруп, една групировка. Спирам, но само за тези, които не знаят какво е мултигруп. Днес, представете си, че чувате името Пеевски в някакъв контекст, е тази думата Пеевски преди 30 години беше мултигруп. Да не влизаме в детайли нататък. И стигат до предварителни избори. Как ги направиха?
Първата им задача, както я описва Костов в книгата си и Екатерина Михайлова на срещи с днешната демократична общност, първата им задача е всъщност да убедят Желев да се яви на такива избори. Към момента, в който те поставят тази задача пред Желев, Желев е абсолютно предизвестеният победител на изборите. Защото той е този, който има големия рейтинг на доверие, не СДС. СДС е в, се движи горе-долу към залез, към това време. Има съветници, формални и неформални, на Желю Желев тогава, които го убеждават да се съгласи. И трябва да кажа, че хората, твърдото ядро от поддръжници на Желев и до ден днешен не могат да им простят, че те са го убедили да се яви на тези избори, които са били устроени като капан, твърди се, от страна на Желев. Сега, това са месеци и седмици, в които непрекъснато се говори за заговори, непрекъснато за капани, непрекъснато за манипулации, които ще бъдат извършени срещу един или друг. Моето лично убеждение е, че Желев се явява на тези първични избори, защото социологическите данни, математиката и елементарния здрав разум сочат, че друго освен да спечели, той не може. Срещу какъвто и кандидат да се яви. И сега идва втория момент. СДС трябва да си избере все пак кандидат. Добре, не искате Желев, ама кого предлагате?
Само да се вържем към някаква дата. Говорим за пролета на 1996.
Говорим за януари и февруари на 96-та година. На 96-та година, да. И изборите, националните истински избори, са през ноември. Са насрочени, не са насрочени, но се знае, че ще се състоят през ноември на същата година. Така, значи, приключихме с първата им задача на СДС да убедят Желев да се яви на изборите. Сега остава да му намерят някой, с когото той да се сблъска. Те намират абсолютно неизбираема кандидатура. Това е Петър Стоянов. Неизбираема, защото е абсолютно непознат. Той е заемал, бил е популярен само с това, че е бил заместник министър на правосъдието в правителството на Филип Димитров. И нататък повечето хора, дори от твърдото ядро, може и да не го разпознаят на улицата, ако го видят. Към това се добавят лични амбиции, каквито винаги има насякъде и така би следвало да бъде. Появяват се двама души, които казват, ама чакайте, ние искаме да бъдем кандидатите на Съюза на демократичните сили. Във връзка с което е поставено формално гласуване, след което формално гласуване на трима кандидати. Значи кандидати са Петър Стоянов, който накрая изненадващо печели, Асен Агов, който е може би най-популярното и така привличащо вниманието лице, той е просто телевизионен водещ, обичан телевизионен водещ, Александър Йорданов, който и днес е активен политик, от ГЕРБ, който също си подава кандидатурата.
Всъщност, в интерес на детайлите, той формално е от СДС. Говорим за същото СДС тогава, което днес вече финишира в една партия от много малко, от няколко човека, да не кажа, която е постоянен коалиционен партньор. Някой използва думата брошка на ГЕРБ и от тази квота той беше евродепутат от групата на ГЕРБ, но вече не е, доколкото знам.
Много благодаря за тази поправка. Много благодаря за тази поправка. Тя показва до каква степен се е размила представата. Добре, за мен се е размила представата за това какво е СДС днес. Затваряме скобата. Имаме трима кандидати. Ръководството на СДС безцеремонно казва, нашата кандидатура е Петър Стоянов, неизвестния. Но може да се яви който иска. И националната конференция на СДС ще вземе решение. Това тези думи, не със същите думи, но в този смисъл, са казани някъде към края на февруари 96-та година и в самото начало на март национална конференция на СДС действително поставя това на гласуване и това е много грозна картина за всеки, който тогава не подкрепя ръководството. Грозна картина, защото ръководството на СДС абсолютно декларативно лансира своя тогава кандидат Петър Стоянов. Говори не много добре за президента Желев, с не много добри думи за президента Желев, но това са прекрасни думи на фона на всичко, което до тогава са си разменяли. Нали? Нека да сложим тази поправка. И това, което дори не повярвах. Колеги ми казаха, те имаха тогава, СДС бяха подготвили преди гласуването още официални плакати с лозунга, с който Петър Стоянов остана запомнен в политическите кампании. Лозунга му беше «Той е». Тоест, били са напечатали, дори лозунгите били са абсолютно сигурни, че той ще спечели. Но гласуването е факт. Гласуването на СДС е реална процедура, изобретена по-рано, към датата, в която СДС определя своя кандидат. Абсолютно неизбираем, особено на фона на Желев. Така изглеждаше тогава. Тогава те казват, ако не се съгласят демократичната общност, ако не се съгласи да проведем първични избори, ние просто ще отидем на избори с Петър Стоянов. Това е игра ва-банк. Това е игра ва-банк в условията на тотален политически мрак в страната.
Но така или иначе, някакъв здрав разум, вероятно, от всички страни е бил проявен, защото тази игра започва. Не влагам нищо лошо в думата игра, имам предвид процедура, в която влизат всички. И съгласяват се да участват всички.
Точно така. И от тук нататък започва това, което много привлича днешните представители на демократичната общност. Просто не трябва да се забравя какво има преди това.
Да.
А това, което започва да става привлекателната част, е как тези организации, които не си говорят и се мразят, започват да договарят споразумение, в което да пишат правила за вътрешен избор. Пълно на фона на страхове, пренебрежение от страна на медиите, негодувание от страна на твърдите избиратели. Вие нормални ли сте? Никой не ви вярва, никой не ви харесва и вие искате да направите избори, които БСП, ще дойде и ще ви открадне, ще си пробута свой кандидат. Тоест тези, думата открадне изобщо не беше тогава тема, нямаше такова нещо, като да откраднеш избори, но използвах го повлияно от днешния политически речник. Значи в това се включват следните политически сили. СДС, да, Народен съюз, който се състои от БЗНС, това са земеделски гласове, изключително важни, защото през това време СДС е загубил изобщо подкрепата на село. Свел се е до влияние само в средни и големи градове, ако изобщо има такова. Демократическата партия, която е градска партия, традиционна за България на повече от век. Тогава всъщност точно на един век. И Движението за права и свободи. Сега искам само да си представите как са се чувствали твърдите избиратели на СДС, когато са разбрали, че ще участват в някакво почтено състезание с Движението за права и свободи. Значи това Движение за права и свободи е обвинявано в това, че е свалило демократичното правителство, че се е съюзявало с Ченгета, че е правило манипулации и е подменяло общественото мнение и така нататък. Но те правят това обединение. И там Движението за права и свободи лансира кандидатурата на Желев. Съюза на демократичните сили лансира кандидатурата на Петър Стоянов, а Народния съюз подкрепя Желев. Сега, БЗНС го подкрепя със сигурност. Трябва просто малко повече да си сверя спомена къде беше Демократическата партия, но мисля, че и тя подкрепи Желев. Резултатът е споразумение, подписано между тези политически сили, в което те се разбират, че кандидатите са двама. Към тази група, наречена демократична общност, ще могат да се присъединяват и други партии, стига те да са получили на последните парламентарни избори над 1%. Тоест, искат да разширят своето представителство. Че изборите ще протичат на места, на които се провеждат обикновено национални избори. Това са училища, читалища и така нататък. Тоест, нещата започват да стават ужасно сериозни. недоверието съответно расте, защото им се приписва амбиция, която те не са в състояние да удовлетворят. Трябва да се определят секционни комисии. В секционните комисии партиите ще бъдат представени последния начин. Те създават над 3300, ми се струва, секции в страната. Това е огромно число. Поточен математически алгоритъм, в който е определено колко секции трябва да има в малки села и къде, средно-големи градове, големи градове и така нататък. Има правила за това гласуване, има правила на предизборната агитация, което много учудва днешната демократична общност. Не цялата, но част от нея. Има такива въпроси, разказва сега Катерина Михайлова. Ама вие заедно ли ходихте на кампании? В смисъл, Петър Стоянов и Желю Желев са ходили по селата ли да говорят, да убеждават хората да ги изберат? Тя казва, че това е разсмива като въпрос, защото, разбира се, да, точно така е било. Имало е предвидени пари. Не можах да стигна до отговор на въпроса колко са били парите, но ми се струва, че подмята се в медиите се подмята едно непроверено число от 200 000 долара. Като кандидатите и техните щабове са имали право на равно, са били поставени в условията на равнопоставеност, всеки да има точно определени пари, никой да не пречи на кампанията на другия. И да, президента, действащия президент Желю Желев обикаля, да, села и градове, за да убеждава хората да гласуват за него, а не за Петър Стоянов. И обратното също.
Ще добавя още един детайл, само за да се засили усещането за това колко невъзможно изглежда това усилие. Това са предварителни избори в рамките на една демократична общност. Т.е. става дума за регулация. Всички тези правила, те нямат силата на закон. Ако говорим за национални, т.е. истинските избори, там имаш закон, имаш Централна избирателна комисия, районни избирателни комисии, има някакви правила, които наистина са с закон, имаш някакви предвидени санкции, имаш процедури, какво става, ако възникне спор, ако някой не е съгласен. Докато тук става дума за много хора, които са се разбрали, това е форма на саморегулация, точно как да извършат едно нещо и на всичкото отгоре са си спазили уговорката до края.
Да, защото въпросите, които им задаваха враждебно настроените медии след това беше, ама това демократичен процес ли беше, ама вие не подменяхте ли бюлетините, ама вие не агитирахте ли там против вашите правила. Вие всъщност, думата пари тогава не съществуваше, т.е. не се говореше за това как може да подкупиш някой, за да гласува за някого. Но усещането за манипулация беше натрапвано от множество кръгове, не само медийни.
Но един много ключов фактор, който беше отчетливо разказан от Веселин Методиев в правителството на Иван Костов, той беше вицепремиер, чисто партийно, той беше представител на Демократическата партия, част от Народен съюз, т.е. един от партньорите, а не от ядрото, от силната партия СДС тогава. Но най-ключовото нещо, неговото послание към днешните политици, ако мога да го перифразирам, не интриганствайте. Той не използва, разбира се, тази дума. Това е мой превод, но вижте накратко какво каза.
В обществото се постигна успех, според мен, заради това умение на лидерско равнище достойно да се понася и победата, и загубата. Да няма гавра на победителя с победения, да няма приказки публични, никакви. Никой не си позволи от тези хора, които тогава носехме отговорност, да злослови пред камерите, пред медиите, да пуска приказки до журналистките и така нататък.
И самите предварителни избори са в началото на юни 1996 година. Има победител, Петър Стоянов, победител. Има победен.
Но преди победата...
И всички признават резултата.
Да, всички признават резултата, но преди победата има съвършено друго нещо. Аз мисля, че цялата им сбирка в момента е посветена точно не на това как е спечелил Петър Стоянов, а е посветена на това как СДС е създал такава структура, че да може да се саморегулира в абсурдно лоши за тази формация условия и да породи доверие у хората да отидат да гласуват. Ами на тези първични избори гласуват близо 900 000 души в 3300 горе-долу секции. И тогава вече излиза вестник Капитал, който днес има електронен архив. Можете да видите как, например, вестник Капитал тогава посреща резултата от изборите. По-важно от избирането на Петър Стоянов всъщност се оказа масовото участие на хората в този процес. Тоест, това е реакция дадена още тогава, а това, което аз помня лично, е абсолютната изненада, същисване от това, че това е възможно. Защото целият тренд, откакто Живков падна до този ден, за който ние говорим, е само нисходящ. СДС губи непрекъснато в стотици хиляди избиратели. Общия процент на избирателна активност намалява. Сега, ако ви кажа числата на избирателната активност, тогава ще се смеете, защото сега имаме включително общински кметове, избрани с 17% от гласувалите. Но за тогава това също е невероятно. Значи, на първите избори се явяват над 90% от хората, а на изборите, последните преди този случай, гласуват 73, ако не греша, процента през 94-та година. Сега, това, ще кажете, е много висок резултат. Той е висок, да, но се вижда веднага тенденцията за това, че еуфорията е намаляла. Не можете, както казва Екатерина Михайлова, да действате само с емоция.
Но, както каза ти, близо 900 000 гласа за сравнение. Разбира се, че броят на избирателите от тогава в България леко е намалял, поради емиграция основно. Но днес най-голямата партия в парламента е с 650 000 гласа. Тогава на предварителни избори излизат да гласуват близо 900 000 гласа. Но също в интерес на истината, партията победител в онзи момент е получила над 2 милиона гласа. Тоест, хората гласуваха много повече.
Нещо забравихме, а то е всъщност основното. Преди да се състои тази кръгла маса, сега през тази седмица, в началото на тази седмица, тогавашните политици, които днес са извън политиката, това са Веселин Методиев, Иван Костов и Екатерина Михайлова, но не само те, отговарят на запитвания на сегашната демократична общност, дали не могат да отидат и да разкажат на днешните политици какво са правили тогава, защото наистина това няма къде да бъде прочетено, научено и така нататък, и те откликват на тези молби. Аз гледах някои от видеята. Въпросите, които се задават от днешните активни политици на тогавашните активни политици, са... Няма да им слагам етикет. Те питат, ама защо пътувахте по провинцията? Значи, отговарят им по няколко начина, на няколко пъти, с различни синоними, и въпросът отново се връща, звучи с други думи, но значението му е същото. Ама защо ви е това? Екатерина Михайлова тогава на една от тези срещи казва, ама няма да спиш. Събота и неделя тебе те няма. Ти си на Мегдана, на читалището, в училището. Да. Тя разказваше също как заварва Съюза на демократичните сили в такова разнебитено състояние, че никъде няма изобщо хора, няма представители на тази формация. И тя, примерно, казва на координатора, който уж би трябвало да отговаря за съответния район, в който тя ще пътува. Това е Екатерина Михайлова, отново повтарям, днес преподавател в новия български университет. Тя казва на координатора, че планира пътуване, за да се срещне с избирателите. Координатора казва добре, но когато тя пристига, той не е могъл да организира нищо. Никой не се интересува от нищо, никой не я знае коя е тази жена, защо трябва да ходи в читалището да се среща с нея. Какво прави тя? Там е работата, че то звучи като личен героизъм, но всъщност така правеха всички, и това го помня много добре, защото съм правила и репортажи за това. Тя започва да чука по вратите на хората и да казва: здравейте, аз се казвам еди как си, Аз съм депутат. Аз искам сега тук да разбера какви са вашите проблеми. Дошла съм да се запознаем, ако искате. И това е. Това е един ден, в който се изпиват стотици кафета или десетки кафета от срещи с хора. Тя се опитваше също така в това, което аз гледах в видеята, да каже първото, което не трябва да пренебрегвате в своя съвет към сегашните политици. Това, което не трябва да пренебрегвате, е твърдото ви ядро. Тоест тези избиратели, които вие ги смятате за сигурни, и реакцията на хората, които я слушаха, беше изненада. Ма защо ще ходим при тях? Ние по-добре да ходим да спечелим нови избиратели. Тоест налага се в момента да се обясняват неща, които на предишното поколение или не знам къде да проведа разликата, звучат като азбучни истини. Това не го казвам въобще с някаква лоша оценка към сегашните политици и така нататък.
Добре, да се върнем днес, тъй като тогава това е станало, тогава е било възможно, осъществено е. Има ли паралели с днешния ден? Нищо в историята не се повтаря, знаем го това клише, но все пак 95-96 България е една, 2025 е друга. Какви паралели може да търсим днес, за да стигаме изобщо до темата, може ли демократичната общност да направи същото като тогава?
Много е трудно да се направи такъв паралел. Времената са съвършено различни. Нахлуло е понятието, което се е установило, нали, кражба на избори. Манипулацията е факт. Има нещо, което тогава го нямаше или поне не изглеждаше, че го има. Това е много важно уточнение. Дали имаш правосъдие? Тогава можеше да се критикуват отделни представители на съдебната система, но като цяло заключението, правосъдието не работи, това нещо не съществуваше. Тук не можеш да добиеш и някакво усещане за справедливост в днешна България. Тогава битката беше комунизъм или демокрация, но той вече издишаше. Тоест, 6 години след прехода вече не можеше да запалиш хората с това, че трябва да избират комунизъм или демокрация. Трябваше нещо ново. Това, което те казваха, СДС тогава казваше, че става дума за нуждата от промени. Нещо, което правителството на Жан Виденов категорично беше прекратило. И това доведе до това, до което доведе, което вече всички знаем. Сега Кирил Петков днес казва, че в момента България е съвършено друга страна. Тя отдавна вече е направила избор, Европейски съюз, НАТО, влязла е в Шенген, на 1 януари ще бъде вече и в еврозоната. Какво може тук да се противопостави? В смисъл, хората са добре, с какво могат да бъдат изобщо запалени? Аз, разбира се, не знам отговора на този въпрос, но това, което ми прави впечатление, е, че интензитета на антиевропейското говорене и антинатовското говорене в последните години, особено 3, бележи колосален ръст. Това е не ви давам социологическо проучване, а просто погледа на човек, който всеки ден работи с новини и вижда от какво те се състоят. Тоест, решението европейски път или съюз с Русия изобщо не е взето. Не изглежда взето. То е взето технически. Повечето хора, разбира се, подкрепят европейската ориентация, но това не е даденост.
Колкото и да е различно, разбира се, че е различно, най-малкото технологиите са толкова променени и толкова много промениха живота ни, но тогава като че ли има един израз, че нещо е написано на стената, т.е. толкова очевидно. Тогава като че ли целта на демократичната общност наистина беше написана на стената. Не тази мимикрия посткомунистическа, а България с бързи стъпки към Европейски съюз, към НАТО, пазарна икономика, а не субсидирани държавни предприятия, с крайната цел да става по-добре, хората да живеят по-добре. Днес някак си голяма част от тези цели са постигнати, но има и общи неща. Ако тогава статуквото е изглеждало вечно и непоклатимо, и днес може би много хора имат подобно усещане. статуквото, независимо дали ни харесва или не, изглежда вечно и непоклатимо. Ако тогава някакви системи и институции не са работили, от това е страдало качеството на живота, и сега да изглежда така. Ако тогава е имало гангстерски войни, мутри, силови групировки, и сега има усещането, че тези хора отново управляват, дори им чуваме често имената в новините. Не е наша работа изобщо да формулираме политическа цел. Ние сме журналисти и можем само да анализираме и да подреждаме фактите. Но за да добиете някаква представа доколко има или няма политическа цел от тук нататък, ви предлагам да видим три кратки изказвания от лидерите на трите всъщност съставляващи партии от коалицията Продължаваме промяната Демократична България, отново на това събиране, така наречената кръгла маса на 16 юни. Първо започваме с Кирил Петков, който съвсем накратко се опитва да даде профил на кандидат президента, проевропейски против корупцията. Аз запомних тези две думи. Ето го, господин Петков.
Как да направим така, че всъщност нашия следващ президент да бъде ясно дефиниран, че е проевропейски, че е против корупцията, че ще се бори срещу модела на Пеевски, че ще се бори срещу модела на Борисов, че ще се бори с всичките тези проблеми, които всички свободни хора, не само десните хора, ги виждат. Ако успеем това да го направим заедно и ние да сме двигателя, откъдето този процес да стигне, аз вярвам, че може да имаме реална победа 2026. А не да отчитаме пореден добър резултат, който не стигаме до края. И тук трябва да редефинираме, може би, нашата задача. Да изберем президент, който не е само на демократичната общност, а който е на всички свободни българи в България, които искат България в сърцето на Европа и България срещу корупцията. Това е моят призив. Благодаря ви.
Това беше Кирил Петков, един от председателите на Да, България, също партия от тази коалиция, Божидар Божанов, също представи своето виждане. Той подкрепя идеята за предварителни избори, партиите да подкрепят кандидат, но като че ли усещането е, поне у мен, че прехвърли малко отговорността към така нареченото гражданско общество.
На нашата последна национална конференция, на която бяхме избрани с господин Мирчев за съпредседатели, имаме решение, в което не просто казваме трябва да има единен кандидат на демократичната общност, а изразяваме нашите предпочитания именно към провеждането на предварителни избори. В целият този процес партиите ще дадем своя принос. Своя принос към това общо усилие за стигане до такава кандидатура на първо място и за успех в крайна сметка, надяваме се. Ще дадем своя принос, но факта е, че политическите партии ще са само част от това уравнение. Останалата част трябва да бъдат гражданите, обществениците, които да дадат необходимата тяга, за да постигнем останалото, което е нужно електорално, за да бъде спечелена тази победа.
И за да направим хет-трик, третият политически лидер, Атанас Станасов, председател на ДСБ, който беше всъщност домакин на това събиране, няколко часа по-късно, той гостува в контракоментар с Асен Генов, предаването на Асен Генов, което може да следите в YouTube също така. И Атанасов там описа също в няколко изречения как той вижда нещата.
Аз лично смятам, че не трябва да се търси чист партиец, малко грубо звучи, трябва да потърсим общественик, който е не е пряко свързан, не е пряко ангажиран с партиите, които ще застанат зад него, но партиите трябва да го издигнат. Не смятам, че би било разумно с инициативен комитет, независим кандидат и там зад него, който иска да се нареди напротив. Партиите трябва да бъдат ангажирани с кандидат. И сега може някой да реши, че аз съм пристрастен, но този човек трябва да има категорична позиция по отношение на войната в Украина. Трябва да осъжда агресията на Русия и разбира се да е убеден евроатлантик.
Да продължим разговора с Татяна Ваксберг. Само мое ли е впечатлението, Татяна, че всъщност днес политическите лидери говорят за технология, говорят за профил, даже мога да използвам и думата кастинг, все едно избираме един човек за една задача и продължаваме нататък, а не чуваме всъщност думи за цел, за посока, за каква е ролята на евентуалния кандидат президент или президент, каква е ролята на тези избори изобщо в следващите няколко години в развитието на България. Та въпросът беше само, мое ли е това впечатление, че не чуваме това?
То се видя в изказването на Кирил Петков, което току-що пуснахме. Има посока, има цел, но трябва да сменим в това изречение единственото число с множествено. Изпращат се различни сигнали, различни по важност, различни по, как да кажа, по... Кирил Петков казва, ние трябва да намерим човек, който да се бори с корупцията и с Пеевски. Атанас Атанасов казва, за мен е достатъчно човека да бъде против Русия и на страната на Украина, перифразирам. Това са две различни задачи. Президента формално може да има отношение към втората, външнополитическата, защото той не определя дейността на антикорупционните органи. Но за сметка на това много активно участва във външната политика. Въпросът е, че това, което на мен лично ми липсва, ако трябва да обобщя позицията на днешната демократична общност, е кое тя поставя на първо място като най-първа своя цел. Най-основна своя цел. Сега ще сложа една скоба, да ме измени зрителя, но ми прави впечатление, че приблизително 20 години пишем едни и същи новини и в тях става дума за един единствен човек. Този човек се казва Делян Пеевски, но както и да се казва един човек, това не може да е кауза на твоето съществуване.
За да приключим след малко нашия разговор днес, как вижда нещата отново, само в няколко изречения, бившият премиер Иван Костов, който каза всъщност, че президентските избори, според него, разбира се, могат и е по-добре да бъдат част от някакъв план за следващите няколко години, а не просто един кастинг за един човек, макар и той да е най-перфектният и да отговаря на всички наши изисквания към него.
Но ако говорим за политическия ефект, за нас, които искаме да бъдем представени в парламента политически, и то силно, така че да можем да влияем на процесите на страната, да виждаме своите политики реализирани в управлението на страната, на нас ни трябва политически кандидат за президент. Тоест човек, който е издигнат партийно, от партии, от коалиции, които са застанали зад него с всичките си ресурси, каквито имат. И материални, и човешки, и човешки капитал, и представители, и така нататък. Това е според мен от решаващо значение.
За да стигнем до последния въпрос в нашия разговор, още съвсем малко контекст. Помишлено днес не говорихме за, макар че Татяна преди малко го спомена, но за господин Пеевски, за господин Борисов, за господин ГЕРБ. Ако използваме думата статукво, едни го харесват, други не, но можем да се разминем и с нея. Но всяка една подготовка за избори изисква в някакъв момент и разиграване на конкретни сценарии. Така че следващата година на президентските избори в България, много е вероятно да има един кандидат, който да продължава линията на Румен Радев. Виждаме, че вице-президентката Иляна Йотова е буквално всеки ден някъде в България и я виждаме всеки ден по телевизиите. Аз не си спомням преди това вице-президент да е бил толкова активно отразяван. Не знаем все още, няма заявена амбиция от нейна страна, но можем да очакваме подобно нещо. Кандидат на партия като Възраждане винаги се явява на президентски избори. Преди години беше Волен Сидоров, Красимир Каракачанов и така нататък. Можем да очакваме и това. Най-голямата партия ГЕРБ можем да очакваме и от нея, разбира се. Дали ще бъде, както казват някои самият господин Борисов или не, е второстепенен въпрос, може би, но кандидат там ще има. И всъщност конкретната игра, извинявайте за тази дума, е кой ще стигне на балотаж. И независимо как я наричаме тази общност, ако тя иска да има кандидат и победа, трябва да работи така, че да може да обедини толкова много хора, че да стигне поне на балотаж, защото по друг начин не става. И за финала да се върнем, Татяна, на големия въпрос. Ще има, даже малко ще го променя. Ние започнахме с въпроса, ще има ли президент от демократичната общност, да го променим леко така. Може ли да има президент от демократичната общност?
Разбира се, че може да има и пътя за това не минава непременно през първични избори, може да мине през множество процедури. А това предаване просто беше за да разкаже за нещо, за което няма откъде да прочетете.
Нещо, което е било и се е случило. Нито даваме акъл, нито назидаваме. Разказваме истории. Благодаря ти много. Татяна Ваксберг беше с нас. Ако все още не сте се абонирали за нашия канал в YouTube, канала на Свободна Европа, направете го сега. Ако нещо ви е развълнувало в този разговор, нещо сте си спомнили или не сте съгласни с нещо, коментирайте непременно под нашето видео. Харесайте, не харесайте, изпратете линка на приятели, каквото намерите за добре. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако ви е по-удобно пък да ни слушате, намерете големият въпрос в всяка платформа, в която слушате подкасти. Благодаря ви отново, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.